новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. В Україні лабораторно підтверджено 65 випадків грипу AH1N1. У Харкові виготовили першу партію препарату аналогу Таміфлю. Німеччина святкує 20-ліття падіння Берлінського муру. А зараз детально про це та інше. В Україні лабораторно підтвердили 65 випадків грипу AH1N1. 14 осіб померли саме від цієї хвороби. Повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець. Він також поінформував, що Україна подала заявку до ВООЗ на вакцину від пандемічного грипу AH1N1 і розраховує за допомогою цього препарату в майбутньому забезпечити групи ризику серед населення. До таких груп ризику в Україні, за словами пана Лазоришинця, входять десь 6-7 мільйонів осіб. Це вагітні жінки, маленькі діти, хронічні хворі і медичні працівники тощо. Таблетки Тамівір, виробництво яких налагодила харківська фармацевтична компанія «Здоров'я», є абсолютним аналогом швейцарського препарату Таміфлю із діючою речовиною Озельтамівір, повідомив директор компанії Олександр Доровський. За його словами, компанія офіційно зареєструвала препарат Тамівір ще в травні. Завтра перша партія препарату надійде до Міністерства охорони здоров'я України. У вільному продажу Тамівіру не буде, його поставлятимуть лише в лікарні, де є інфекційні відділення, розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко. За його словами, лише після того, як препаратом будуть забезпечені всі лікарні, будуть вирішувати питання про його продаж за рецептом в аптеках. За домовленістю із Кабінетом міністрів, продаватимуть препарат за собівартістю близько 114 гривень за упаковку. До міжнародних новин у на Радіо Свобода. Тисячі людей у Німеччині беруть участь в урочистостях до 20-ліття повалення Берлінського муру. До Берліна з'їхалося багато світових лідерів, нинішніх і колишніх. Початок святкових церемоній знаменувала служба в Берлінській Гефсиманській церкві, яку відвідали провідні німецькі політики. У 89-му році минулого століття саме біля цього храму зібралися активісти демократичної опозиції. Головні святкування відбудуться увечері біля Бранденбурзьких воріт о 21-й годині за київським часом. Там сьогодні канцлер Ангела Меркель зустріне групу світових лідерів. Раніше сьогодні, звертаючись до багатотисячного натовпу у Берліні, Меркель заявила:
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сьогодні увечері тисяча розмальованих частинок доміно із пенопласту, які спеціально поставлені біля Бранденбурзьких воріт, впадуть одна за одною, символізуючи ефект доміно падіння комуністичної системи. Увечері 9 листопада 89-го року, після кількох тижнів масових демократичних протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном. Папський престол у Ватикані оприлюднив нові правила, які регулюють перехід послідовників англіканської церкви до католицизму. Згідно зі заявою папського престолу, оприлюдненою сьогодні, правила були спрощені через зростання прохань від англіканців, які невдоволені м'яким ставленням своєї церкви до гомосексуалізму та допуску жінок до церковного сану. Іранська поліція готова знову застосовувати ампутацію пальців як різновид покарання, оскільки в цій країні після того, як таке покарання було скасоване, рівень злочинності зріс, повідомляє газета «Ебтекар» сьогодні. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 9 листопада 1989 року було повалено Берлінський мур. З цієї нагоди сьогодні буде повалено такий собі теж мур, де був тодішній мур, але коло Бранденбурзьких ворот у Києві. І понад 1000 величезних пінопластових доміно, розмальованих молоддю, якраз буде повалено ввечері. До цього святкування будуть приєднуватися світові лідери, які відзначають 20-річчя падіння Берлінського муру, який, власне, поклав шлях до припинення холодної війни. Сьогоднішні гості програми – Олесь Танюк, режисер, політик, громадський діяч, та Юрій Прохасько, публіцист, перекладач, германіст. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
І, власне, збиралася я починати розмову з того, як от людей розпитують багатьох, що вони робили у той момент, коли було повалено Берлінську стіну. Оскільки наші гості сьогоднішні, Юрій Прохасько знаходиться у Львові і з нами на телефонному зв'язку, безпосередньо хоч якимось чином пов'язані з Німеччиною, тому що Юрій Прохасько – германіст, а Листенюк має таку собі в родоводі прізвище Кёнігсфесте.
Так.
І, пане Танюк, швидше до вашої родини навіть 61-й рік, коли було поставлено стіну.
Мій дід, барон фон Кёнігсфест, був український німець, приятель Рильського і Зірова. Він був розстріляний як німецький шпигун і похований в Биківні, тому для нашої родини це, те, що в 61-му році сталося, було просто жахливе. І коли я був у мами в Луцьку, вона сказала: варвари, варвари і варвари. Вони звели стінку в Берліні, тепер продовжать її через Альпи, через Апеніни, через всю Європу і відділять все, як Китайський мур. Тому для неї це було просто страшне варварство. І я був абсолютно переконаний, що так я і вмру в цьому варварстві, що я абсолютно був переконаний, що цього ніколи не може статися, що цей мур уже назавжди. І перед цим поваленням стіни я був в Америці, був в Канаді, там якраз скористалися всіма цими перебудовами, і там ми багато говорили про ці речі, і я всіх переконував, що цього не може бути, як би там Горбачов не хотів, все одно цього статись не може, бо Радянський Союз є фашистська держава, і в такому сенсі вона була.
То як вирішена. Же ви тоді все-таки це сприйняли? Це був як перелом свідомості?
Абсолютно, як перелом свідомості. В мене, знаєте, як витекло щось, я вирішив, ну от нарешті сталося те, про що я думав, що повалення стіни – це і є справді нова ера, нова доба, нова філософія. І я просто був здивований, що це так пройшло безкровно, так святково і так навіть карнавально. І оця карнавальність, розписи і повалення, і шматки цієї стіни, які потім роздавалися, мені привезли звідти, бо я мав багато друзів, я перекладав теж німців і все. І коли мені все це почали привозити, я зрозумів, що сталося на земній кулі, не в Європі, а на земній кулі величезна зміна. Крахнула, так мовити, система Маркса, Леніна, Енгельса, Гітлера, все разом.
Пане Прохасько, вам тоді було 19. Які ваші враження? Чи щось пам'ятаєте з того?
Я цілком виразно і дуже добре пам'ятаю, і дуже важливо для мене було те, що я вже 2 роки на той час студіював германістику. Тобто германістика була моїм фахом уже тоді. І Німеччина, чи то так дві Німеччини, дві актуальні Німеччини і німецьке минуле були тими матеріями, які цікавили мене найбезпосередніше і дуже жваво. Тому я стежив з надзвичайно великою увагою за тим, що діється у Східному Берліні, за тим, що діялося, починаючи із початку жовтня у Лейпцигу, під час мирних маніфестацій, так званих понеділкових маніфестацій у Лейпцигу. Я дуже пильно стежив за тим, як відкрили угорсько-австрійський кордон. І хотів, нав'язуючи до того, що сказав пан Танюк, сказати про дві дуже приватні речі. З одного боку, я дуже зворушений тим, що я почув, наскільки пов'язане те, що відбулося з його родиною, історією і родинною пам'яттю. З іншого боку, я дуже вдячний йому за згадку про карнавальність. Це мені дає добру нагоду згадати також про те, що часто нашу останню помаранчеву революцію знецінювали, закидаючи її надмірну карнавальність, мовляв, крім карнавальності там нічого і не було. І з цього порівняння, яке навів пан Танюк, видно, що карнавальність не є завадою до поважності революції. Хотів же сказати, також підтверджуючи враження пана Танюка, що так склалося, що я дослівно кілька тижнів перед несподіваним для всіх падінням муру опинився вперше у своєму житті у Федеративній Республіці, у старій Федеративній Республіці, як ми пізніше почали казати. І вже певні події висвітлювали на тамтешньому телебаченні, вже було видно великі демонстрації, але ніхто на Заході поважно не вірив в те, що вони призведуть до якогось остаточного перелому. Всі сприймали так, щось відбувається, але про те, щоб відбулося аж таке, про це думати було годі.
І ми трохи в історію заглибилися, нібито, хоча б бодай трошки. Однак більш актуально виглядало поговорити про те, якою є Україна і Берлінський мур, ці паралелі, як це виглядає на тепер, за 20 років після тих подій. Пане Танюк, наскільки була б можливою незалежність України без падіння?
Ну, абсолютно неможливо. Абсолютно неможливо. Знаєте, неможливо, тому що справді величезні речі вирішуються іноді через спонтанні разові вибухи. От проблема метелика Бредбері, на якого наступиш, а потім змінюється ситуація, якраз тут і була. Розумієте, вискочив на пленумі ЦК чоловік і сказав, що буде все вільно, і не зрозумів, що ЦК ще не вирішило німецьке це. Ще не вирішило, але народ уже рванувся і в натовп змів всю стіну. Себто непорозуміння сталося, якщо так говорити в історії, але воно було глибше, тому що воно було замонтовано в людську свідомість, і люди давно цього хотіли. Так само, власне, і Україна. Сталося непорозуміння взаємин там з Єльциним, з тим, з другим, з третім, і вони боялися, ці комуністи Єльцина, і тому проголосували за українську незалежність, знаючи, що через 3 дні ми, президія Верховної Ради, заборонимо комуністичну партію. Вони проголосували за незалежність, а ми все-таки їм віддячили тим, що ми їх заборонили. Цебто воно як маховик напрацювало одне інше. Я думаю, що цей маховик ми недооцінюємо. І те, що Прохасько каже про карнавальність, це дуже важливий момент. Це дуже важливо, коли люди починають з гумором до чогось ставитись, виникає така енергетика, якої не зупинити нікому.
Пане Прохасько, ну, ваша оцінка цього буде схожою на оцінку пана Танюка, чи ні?
Так, доволі схожою. З однією, можливо, невеличкою відмінністю, про яку я скажу згодом, але моє ствердження мушу почати з такого сприкрення, бо, на мою думку, в українській колективній свідомості факт падіння Берлінського муру відіграє доволі незначну роль. У найкращому випадку він залишається просто фактом, але йому далеко до такої великої емоційної забарвленості. У сприйнятті українського загалу падіння муру не спромоглося посісти місце події з великої літери. Лише для зовсім небагатьох українців ця обставина по-справжньому є глибоко пережита. І мусимо здати собі справу з того, і мусимо відразу сказати собі, що годі порівнювати дійсно переживання цієї події в німців і українців. І годі, і аж ніяк недоречно це робити. Але це не сміє применшувати ваги цієї події, бо вельми часто точку зору про начебто нерелевантність і самого падіння муру, і дати 1989-го року як такого, як початку великого перелому загалом, можна почути із уст фахівців з новітньої історії, які, зрештою, досконало здають собі справу з їх значущості. І з одного боку, це цілком зрозуміло, адже в нашій історичній пам'яті нічого не годне конкурувати з нашою, так би мовити, великою датою, з 1991 роком. Для нас саме 91-й рік є тією під кожним оглядом переломною датою, поряд із якою вже начебто нема місця на жодну іншу датою цілком виняткової. Але ця обставина не повинна змусити нас віддати, заборонити нам віддати данину падінню муру в інший спосіб, бо принаймні інтелектуально саме для нас, і якраз для нас, для українців, вкрай важливо здати собі справу важливості цього року, в тому числі і як початку великого перелому.
З іншого боку, от Ангела Меркель кілька днів тому заявляла про те, що свято біля Бранденбурзьких воріт це європейський символ, і воно нагадує про те, що Європа була колись розділена. Насправді для України, ну як би там не було, але Європа і нині розділена, тому що ми не належимо до співтовариства європейського. От, і візовий режим, який існує для українців, це доволі складна процедура і доволі неприємна. То дехто з українців вважає, що цей мур для нас і нині існує.
Ну, ми, в принципі, існуємо на рівні ГДР для Європи, розумієте? Так і там стало, що там не зовсім з'єдналися і не зовсім виник один і той же мікроклімат. І досі територія колишньої Демократичної Республіки – це одне, а все-таки територія справжньої Німеччини першої основної – це трошки інше. Ми зупинились на рівні перших ГДРівських, так мовити, реформ. Я вам скажу, що в перший рік повалення стіни якраз вона вплинула на нас. Вона таки вплинула. Це наші вибори, це смерть Сахарова зразу, це створення руху, це створення меморіалу, це створення товариства української мови. Це весь цей рік, 89-й. Він дав колосальний поштовх, і без нього неможливий був би 91-й рік. Але потім груша почала спускати повітря.
І ми все це розгубили.
Ми все це розгубили, тому що, знову ж таки, посткомуністичний цей самий режим, він залишився, він забув заборонений офіційно, Кравчук його дозволив, і пішло все знову в той же спосіб. Всі ті ж люди, їхні діти, їхні правнуки очолили банки, і все. Фактично ми маємо пострадянський за кадрами режим, а не якийсь інший.
І, як ви вже згадали, рух, то в розколотому колись Русі вже знову назріває розкол, тому що керівництво руху тут підтримує одного кандидата в президенти, на місцях представники руху підтримують іншого.
Ну, тут чітко треба сказати, що рух пішов на платне утримання до Юлії Володимирівни. Я чесно кажу так, як воно є, і я поклав свій мандат одного з секретарів руху, і Атена Пашкова-Чорновіл поклала свій мандат тільки тому, що не можна за гроші купувати, так мовити, нової ідеології і використовувати ім'я Чорновола в суї. Тому
я перепрошую, щоб уточнити, що значить на платне утримання?
Ну, я так думаю, що ті зарплати, які сьогодні одержують всі рухівці, це не є здобуток, так мовити, самого руху, що все-таки рух одержав досить великі кошти на всі ці бандери, на всі ці показухи, на всі ці з'їзди від одного з кандидатів, і тому, звичайно, люди не пішли на це, тому що це зміна ідеології, тому що це все-таки не українська національна ідея, а щось іншого, як кажуть поляки.
Говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода» про 20-річчя падіння Берлінського муру. Говоримо з Олесем Танюком, режисером, політиком, громадським діячем, та Юрієм Прохаським, публіцистом і перекладачем, германістом. Наші студійні телефони 409-90-29-05, код Києва 044. Ви можете долучитися до нашої розмови.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддали. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це має обговорюватися.
От трошечки ми поринули у той період. І, пане Прохасько, в результаті побудови стіни Берлінської така собі утворилась тоді колись особлива східнонімецька ментальність. І досі побутує думка, що психологічний поділ і надалі залишається у старшого покоління. Це запитання до вас, як до людини, яка студіювала груповий психоаналіз. Як воно насправді?
Ну, безперечно, ці відмінності є, бо не може не утворитися щось особливе, коли це триває 40 років. І не може так само воно розчинитися так швидко, якщо щось тривало 40 років. Ми мусимо дуже добре розуміти, що принаймні два, якщо не три покоління громадян, так званий НДР, були соціалізовані у цій системі. І однак не варто також перебільшувати цих відмінностей. Тобто, на мій погляд, об'єднання Німеччини, яке відбулося, і ці 20 років вже дають нам підставу про це сказати, засвідчує, що рідко коли об'єднання відбувалося так успішно. І, звичайно, що попри економічні, попри ментальні відмінності, загалом заіснувала нова німецька політична нація. І це є безперечна історія успіху.
Втім, як був поділ такий собі на Осі та Весі, він і нині залишається, і ті люди, які живуть у Східній Німеччині, подекуди шкодують за тим, що вони колись мали гарантовану роботу, що мали деякі там так звані блага. Як це зараз розділяється? Чи видно це з німецької літератури, яку ви перекладаєте в сучасну?
Безперечно, такі феномени є. Є не тільки цей феномен, є не тільки так звана остальгія, тобто туга східних німців за тим мікросвітом, який вони мали, зрештою дуже ізольованим. Є також і зворотне явище, дзеркальне явище, є туга Весі за старою, доброю Федеративною Республікою, Бонською Республікою. Є дуже часто можна почути таку точку зору, що, власне, з уст західних німців, що краще би з'єднання Німеччини ніколи не ставалося. Гаразд, але я би знову-таки наголошую на тому, що я би не перебільшував ваги і релевантності цього і трактував би їх, зрештою, як фольклор, тому що це є феномени масової свідомості, які не можуть розчинитися просто так.
З іншого боку, під час помаранчевої революції 2004 року політики нам нав'язали український такий собі Осі та Весі.
Ну, Захід є Захід, Схід є Схід, їм ніколи не зійтися, а Кіплінг мав рацію, тому що це все-таки різна ментальність. Мова не просто про Захід і Схід, а мова про соціалістичну ментальність, яка все-таки патріархальна, яка налаштована на гарні гасла, романтична, багато обіцянок тесянок, а дурневі радість, і є ментальність західної людини сувора, жорстка, і та до кінця не є людська, і ця до кінця не є людська. Себто десь все-таки посередині вони сходяться. Я думаю, що це процес гарний, потрібний, і він все-таки веде до тієї конвергенції, про яку Сахаров писав, що рано чи пізно вона буде. Без цієї конвергенції світ загине.
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що ми маємо телефонні дзвіночки. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Стосовно ментальностей та економічних таких питань, як ви вважаєте, чи можливо зараз об'єднання Південної та Північної Кореї за тим самим сценарієм, як було здати?
Далеко пішов наш слухач.
Важке запитання. Я думаю, що неможливо, якщо залишаться обидва режими. Що неможливо. Мусить бути якесь справді велике повстання корейського народного духу, старої східної мудрості, і тільки після того щось може бути. Бо все-таки Корею сьогодні правлять люди, ну, такого тотального типу. Тотального типу. Китайці скинули з себе цей червоний драпіровочний плащ. Все-таки підійшли більше до загальних моральних цінностей. Хоча і там це продовжується. Але в Кореї я не бачу такої можливості сьогодні, зараз.
Пане Прохасько, як ви?
Я вважаю, що це не тільки можливо, але й неминуче, бо мені здається, що на тривалу перспективу це об'єднання просто приречене відбутися. Інша річ в тому, що я би також остерігався називати якісь часові перспективи. Ясна річ, що в найближчі дні і тижні цього не станеться, але тим-то і добрі історичні несподіванки, про які ми, зрештою, цілий час сьогодні говоримо, і у випадку з Німеччинами, і у випадку із крахом зовнішньої імперії, а відтак і внутрішньої Совєтської імперії, і у випадку з Помаранчевою революцією, я впевнений, що колись це воз'єднання відбудеться.
Дай Бог.
Так, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про падіння Берлінського муру з Лесем Танюком та Юрієм Прохаськом. І є багато досліджень різноманітних стосовно того, як вплинуло об'єднання Німеччини на розуми людей там, на розуми людей тут. Дехто проводив, наприклад, історики Вільно-Берлінського університету проводили дослідження і з'ясували, що західні німці сумують за минулими роками більше, ніж східні. І ще на сьогодні понад 20% хотіли б повернути Берлінський мур. На сході Німеччини десь 10-15% прагнуть повернення у Німецьку Демократичну Республіку. Так от, якщо повертатися до України, то є багато людей, надто багато людей, які сумують за розвалом Радянського Союзу. Чи це, ну, наскільки це незворотньо неминуче, от це мають люди прийти нова генерація?
Ну, на мою думку, це справді об'єктивна ситуація, тому що люди вірять з одного боку реальному життю, а з іншого боку все-таки жилються міфами. І міф важливіший, легенда важливіша. Завжди те, що було за часів моєї молодості, набагато мені важливіше, ніж все інше. У мене був один старший приятель, який позбувся в 42-му році обох ніг. І коли я питав, який час йому найбільше подобається, він казав, що ці 2 роки, коли, значить, сидів в окопі. Кажу, це тебе ж ноги. Але, каже, люди були які, люди були як. І от оці ноги, і оці люди, і оці ідеї, це ностальгія його за тими часами, коли він сидів в окопі, міг свою чарку випити. Вони показові. Я думаю, що це неминуча жалість за тим, що була. Я не беру зараз до уваги тих людей, які виходять на 7 листопада з портретами Берії там, і Сталіна. Це вже така політична шизофренія, це відходить. Але є там серед симоненківців багато молодих людей, які щиро вірять в те, що червоний галстук і так далі, це все майбутнє. Ясно, що вони всі приречені на якесь інше життя. Але вони ще того не знають, що вони вже живуть в інший час. Тому мені здається, що це пройде. Це як хвороба одужання. Поступово пройде. І ця бацила присохне, як присохне бацила грибу.
Пане Прохасько, а як можна оцінити те, що серед тих, хто найбільше шкодує за розпадом Радянського Союзу, росіяни, українці і єгиптяни? Ну, до Єгипту нібито це б і не мало б мати жодного відношення, тому що якраз 81% США вважають це найбільшим здобутком. Але 15 республік Радянського Союзу, з них лише 2 от найбільше шкодують – росіяни і українці.
Мені здається, це пов'язано із причетністю до ядра цієї формації, із близькістю до ядра. Проте я про Єгипет, я, на жаль, не можу нічого сказати. Це страшенно несподівано для мене. Тут можна спекулювати про випромінювання привабливості цієї ідеї, про бажання Єгипту стати от таким собі великим Єгиптом, всемогутнім Єгиптом, але не
але буду ще,
про це.
Ще маємо запитання від радіослухача, коротко.
Алло.
Вітаємо вас.
Шановні гості, я пропоную за «Може життя». Пропоную телефон мій 547-22-18. Зверніться до мене, я запропоную вам нашу кращу ідею.
Отак, от, бачите. Ну, дякуємо за пропозиції заможних ідей. Будемо сподіватися, що якщо люди можуть пропонувати ідеї, то це, ну, не все так погано у нашому домі.
Ну, так. Да. Хоча є такий анекдот про того старого реба, який казав, а у мене ще стільки було ідей.
Ідей може бути дуже багато. Сподіваюся на те, що 20-ліття Берлінського муру сьогодні принесе святкування дуже гарні берлінцям, а ми хоча б якось долучимось до цього. Сьогоднішню програму провела Інна Кузнецова, а її гостями були Лесь Танюк, режисер, політик, громадський діяч, та Юрій Прохасько, публіцист і перекладач-германіст. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.